Лето у католіцкай царкве Беларусі час актыўнага правядзення розных рэкалекцый і духоўных летнікаў. Рэкалекцыі для міністрантаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, для дарадчыкаў сямейнага жыцця, для сужонскіх пар, для катэхетаў праходзяць у гэтыя месяцы ў прыгожых кутках нашай краіны, каб спалучаць фармацыю з адпачынкам. Цікавымі абяцаюць быць рэкалекцыі для юнакоў у маляўнічай слабодцы Браслаўскага дэканату. Яны пройдуць пад назвай «Езус дае нам шчасце». Таксама рэкалекцыі для дзяўчат у вёсцы Пятроўшчына каля Глыбокага. Іх ладзіць закон сясцёр служак беззаганнага зачацця на Святейшай Панны Марыі. Цікавая рэкалекцыя днямі праходзіць у вёсцы Сініло, што каля Менску. Тут сваю оазу праводзіць міжнародная дыяконія супольнасць каштоўная перліна. Маладыя вернікі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшы на працягу 14 дзён спасцігаюць Слова Божае, навуку Божую, моляцца да Духа Святога, разам шукаюць Божага провіду і паклікання на сваё жыццё. Кожны дзень для ўдзельнікаў оазы пачынаецца з малітвы і праслаўлення Пана Бога. Потым ідзе навука, канферэнцыя, святая імша, крыжовая дарога, дзяленне ў групах, падсумаванне дня. Па словах музычнага аніматара супольнасці Юліі Фраловай, кожны такі час, калі мы цалкам аддаём сябе Богу, выязджаем са сваіх звычайных абставінаў, пакідаем клопаты і мітусню, заўсёды прыносіць плён, духоўнае перамяненне, а нават і змены ў жыцці. На оазу заўсёды прыязджаюць госці, людзі, якім ёсць чым падзяліцца, якія могуць натхніць, запаліць на служэнне Богу. Так днямі оазу наведала вядомы каталіцкі музычны дзеяч і спявачка Марыя Скуратовіч, а ў наступны выходны ў Сініло прыедзе яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка. Сапраўды, час з Богам – гэта плённы, вельмі істотны, а галоўна неабходны час, кажа Юля Фралова, а з ёю і ўсе ўдзельнікі рэкалекцыі супольнасці каштоўная перліна, якія зараз праходзяць у Сініло.